สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Dating Essentials for Men The Only Dating Guide You Will Ever Need ของดร. Robert Glover เป็นหนังสือแนวพัฒนาทักษะการเดทและความสัมพันธ์สำหรับผู้ชายที่วางตัวเองเป็นทางเลือกแทนคำแนะนำแบบเกมจีบเทคนิคหลอกล่อหรือการพยายามควบคุมผลลัพธ์หนังสือเล่มนี้ต่อยอดจากมุมมองเรื่อง Nice Guy Syndrome ของผู้เขียนและเสนอแนวคิดที่เขาเรียกว่า Conscious Dating หรือการเดทอย่างมีสติโดยเน้นความตรงไปตรงมาความชัดเจนและการสร้างแรงดึงดูดที่เป็นธรรมชาติมากกว่าการแซงทำหรือไล่ตามการยอมรับจากผู้หญิงแกนสำคัญของหนังสืออยู่ที่การเข้าใจตนเองลดความกลัวการถูกปฏิเสธอ่านสัญญาณความสนใจให้เป็นและกล้าพาอีกฝ่ายไปสู่ความสัมพันธ์ที่มีทิศทางหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการกรอบคิดที่ใช้งานได้จริงในโลกเดทสมัยใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกConscious Dating คือการเดทแบบชัดเจนแทนการเล่นเกมหรือใช้เล่ห์กลแนวคิดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างคือ Conscious Dating ซึ่งมองการเดทเป็นทักษะที่ต้องอาศัยความชัดเจนและความรับผิดชอบไม่ใช่การใช้สคริปต์หวานเสน่ห์หรือการพยายามชนะเกมเชิงจิตวิทยาผู้เขียนตั้งใจแยกตัวเองออกจากคำแนะนำแบบ Pickup Artist โดยปฏิเสธแนวทางอย่างการเนกการปั่นหลายคนพร้อมกันการใช้ท่าทีลวงให้ดูเหนือกว่าสิ่งที่เขาเสนอคือการเป็นผู้ชายที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรกล้าบอกตรงๆและไม่ซ่อนแรงจูงใจทางเพศหรือความสัมพันธ์ไว้หลังคำพูดสวยหรูคิดนี้สำคัญอันเพราะช่วยลดความสับสนที่เกิดจากการเดทแบบเอาชนะกันและเปลี่ยนโฟกัสไปที่ความสอดคล้องระหว่างเจตนาการสื่อสารและการกระทำเมื่อผู้ชายไม่ต้องเสียพลังไปกับการแสดงเขาจะมีพื้นที่มากขึ้นในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติและจริงใจกว่าเดิมประเด็น2การทดสอบความสนใจคือหัวใจของการอ่านสัญญาณและลดการเดาในกรอบคิดที่ผู้เขียนย้ำมากคือ testing for interest หรือการทดสอบความสนใจแทนที่จะเดาเอาเองว่าผู้หญิงสนใจหรือไม่ผู้ชายควรเรียนรู้วิธีส่งสัญญาณเล็กๆแล้วดูการตอบสนองอย่างเป็นระบบแนวทางนี้ช่วยลดการคิดมากและลดความกลัวการถูกปฏิเสธเพราะความสัมพันธ์ไม่ได้เริ่มจากการสารภาพทุกอย่างในครั้งเดียวแต่เริ่มจากการสังเกตว่าการสนทนาถูกตอบรับหรือไม่หนังสือจึงเน้นการสื่อสารที่ค่อยเป็นค่อยไปและการอ่านพฤติกรรมจริงมากกว่าการตีความความเงียบหรือความสุภาพแบบผิดๆข้อดีของแนวคิดนี้คือทำให้การเดทมีโครงสร้างผู้ชายไม่จำเป็นต้องพึ่งความมั่นใจล้วนๆแต่ใช้การทดลองเล็กๆเพื่อให้ข้อมูลกลับมาเป็นข้อเท็จจริงเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับวิธีคิดเชิงปฏิบัติของผู้เขียนและยังสะท้อนมุมมองว่าในเรื่องเดทการลงมือถามชวนและเช็คปฏิกิริยาดีกว่าการนั่งรอคำตอบในหัวของตัวเองประเด็น3การนำและตั้งโทนคือทักษะที่ทำให้ความสัมพันธ์มีทิศทางหนังสือไม่ได้สอนแค่ให้เริ่มคุยแต่สอนให้ผู้ชายเป็นฝ่ายกำหนดจังหวะและบรรยากาศของการพบกันด้วยแนวคิดอย่าง setting the tone and taking the lead ชี้ว่าความดึงดูดมักเกิดขึ้นเมื่ออีกฝ่ายรับรู้ว่ามีคนหนึ่งที่มั่นคงพอจะพาเหตุการณ์ไปข้างหน้าได้ผู้เขียนมองว่าผู้หญิงจำนวนมากไม่ได้คาดหวังความก้าวร้าวคาดหวังความชัดเจนและการตัดสินใจที่ไม่ลังเลดังนั้นการนำไม่ได้แปลว่าควบคุมแต่มันคือการเสนอทิศทางอย่างสุภาพและมั่นใจตั้งแต่การชวนคุยการนัดเจอไปจนถึงการกำหนดจังหวะทางอารมณ์ของเดทหนังสือจึงพยายามเชื่อมความเป็นผู้นำเข้ากับเสน่ห์เชิงโครงสร้างไม่ใช่การโชว์อีโก้ผลที่ตามมาคือผู้ชายจะพ้นจากท่าทีรอคำอนุญาตตลอดเวลาและความสัมพันธ์จะไม่ค้างอยู่ในสภาวะคลุมเครือหรือเป็นเพื่อนแบบไร้ทิศทางแนวคิดนี้เป็นแกนสำคัญของหนังสือเพราะช่วยเปลี่ยนการเดทจากการขอการยอมรับเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่มีจุดหมายเดน4การยอมรับความต้องการทางเพศอย่างตรงไปตรงมาช่วยลดการค้างคาและเฟรนด์โซนอีกประเด็นที่เด่นมากคือการไม่ปิดบังเซ็กชวลอเจนดาหรือเจตนาทางเพศของตัวเองผู้เขียนเชื่อว่าปัญหาของผู้ชายหลายคนเกิดจากการทำตัวดีเกินไปจนความต้องการจริงถูกซ่อนไว้กลายเป็นความคาดหวังลับที่ทำให้สัมพันธ์บิดเบี้ยวหนังสือจึงสนับสนุนให้ผู้ชายยอมรับว่าตนต้องการทั้งความรักและเพศสัมพันธ์และเรียนรู้วิธีแสดงความต้องการนั้นอย่างมีชั้นเชิงแทนการอ้อมค้อมวิธีคิดนี้เชื่อมกับแนวคิดเรื่องเฟรนด์โซนที่ผู้เขียนมองว่าไม่ได้เกิดจากผู้หญิงตัดสินฝ่ายเดียวเกิดจากผู้ชายไม่ยอมแสดงเจตนาและไม่ยอมพาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ชัดเจนจุดแข็งของมุมมองนี้คือทำให้ความสัมพันธ์มีความซื่อสัตย์มากขึ้นเพราะทั้งสองฝ่ายรู้ว่ากำลังเดินไปสู่สิ่งใดอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอให้กระโจนใส่โดยไม่มีมารยาทแต่เน้นการสร้างแรงตึงทางอารมณ์อย่างเหมาะสมพร้อมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการเข้าหาแบบเปิดเผยเมื่อผู้อ่านเข้าใจส่วนนี้ข าจะมองการเดทไม่ใช่สนามของการเอาใจแต่เป็นพื้นที่ของการสื่อสารความปรารถนาอย่างมีวุฒิภาวะประเด็นสุดท้ายทักษะเดทของผู้เขียนถูกอธิบายว่าใช้ได้จริงตั้งแต่การคุยไปจนถึงการจบความสัมพันธ์เสน่ห์อีกด้านของหนังสือคือความเป็นคู่มือใช้งานจริงๆไม่ใช่การถกทฤษฎีลอยๆผู้เขียนสรุปขั้นตอนที่จับต้องได้เช่นการเริ่มบทสนทนาการทดสอบความสนใจการใช้แนว assumptive close ในบางสถานการณ์การเดทผ่านออนไลน์อย่างมีโครงสร้างการจัดการความกลัวการถูกปฏิเสธและการรู้จักจบความสัมพันธ์อย่างมีศักดิ์ศรีแนวทางเหล่านี้สะท้อนว่าการเดทเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการฝึกไม่ใช่พรสวรรค์เฉพาะคนบางกลุ่มหนังสือยังเน้นว่าความคิดมากมักทำให้เกิดความกังวลดังนั้นการลงมือทำจึงเป็นตัวแก้ปัญหาที่ตรงกว่าความสำคัญของมุมมองนี้อยู่ที่การลดระยะห่างระหว่างความเข้าใจและการปฏิบัติผู้อ่านไม่ได้แค่ได้คำอธิบายว่าทำไมผู้ชายถึงติดขัดแต่ยังได้กรอบปฏิบัติที่นำไปใช้กับสถานการณ์จริงได้แม้บางคนอาจรู้สึกว่าหนังสือเนื้อหาแน่นหรือเข้มข้นเกินไปแต่จุดเด่นของมันคือความตรงความเป็นระบบและการไม่พยายามทำให้เดทดูศักดิ์สิทธิ์เกินจริงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ชายที่ต้องการมองการเดทแบบเป็นระบบโดยเฉพาะคนที่ติดกับความกลัวการถูกปฏิเสธความลังเลการเอาใจจนเสียตัวตนการพยายามอ่านใจอีกฝ่ายมากเกินไปถ้าผู้อ่านกำลังมองหาหนังสือที่ให้สูตรสำเร็จแบบลัดหนังสือเล่มนี้อาจไม่ได้ตอบโจทย์นั้นแต่ถ้าต้องการกรอบคิดที่เน้นความตรงความรับผิดชอบและการลงมือทดสอบสถานการณ์จริงๆก็ถือว่าให้ประโยชน์มากทั้งในเชิงการเดทและการสื่อสารระหว่างบุคคลจุดที่ทำให้หนังสือเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือเดททั่วไปมันไม่ขายภาพผู้ชายเทพหรือเทคนิคหวานเสน่ห์ชั่วคราวแต่พยายามสอนให้ผู้ชายเป็นคนที่ชัดเจนพอจะสร้างแรงดึงดูดได้จากความเป็นตัวเองหนังสือยังสะท้อนสไตล์ของด็อกเตอร์โรเบิร์ตกราเวอร์ที่นำประสบการณ์ตรงและการโค้ชจริงๆมาแปลงเป็นหลักคิดใช้งานได้ทำให้เล่มนี้เป็นมากกว่าคู่มือจีบสาวและใกล้เคียงคู่มือพัฒนาวิธีเข้าสัมพันธ์อย่างมีสติในโลกจริงๆคุณต้องการสนับสนุนดร.โรเบิร์ตกราเวอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่